Елшілердің ісілері 3-ші бап. Бір күні Петр менен Юхан дуа ету уақытында, түстен кейін саат 3-те ібадатханаға баратыр еді. Сол жерде іштен аяғы ләң болып туылған бір адам бар еді. Ол ібадатханаға келгендерден садаға сұрау үшін көтеріп әкелініп, әр күні ібадатхананың көззал деген қапсының қасында отырғызылатын еді. Бұл адам ібадатханаға кіріп баратырған Петр менен Юханды көріп, олардан садаға сұрады. Петр менен Юхан оған тігіліп қарады. Соңынан Петр оған:
«Бізлерге қара!»
деді. Сол адам олардан бір нәрсе алуды дәметіп, оларға дыққат берен тігіліп қалды. Петр оған:
«Менде күміс һәм алтын жоқ, бірақ саған өзімде барымды беремен. Насыралы Иса Масих атыменен айтаман, жүр!»
деп, оның оң қолынан ұслады да, орнынан тұрғызды. Сол уақытта оның аяқлары менен тобықларына күш енді. Ол орнынан ұшып тұрды да, жүре бастады. Былай-былай жүріп секіруі менен Құдайға алғыслар айтып, олар менен бірге ібадатханаға кірді. Бүткіл халық оның жүріп баратырғанын, һәм Құдайды алғыслап атырғанын көріп, оның ібадатхананың көззал деген қапсының қасында отырып, тіленшілік еткен адам екенін таныды. Оның менен жүз берген уақияға олар қатты хайран қалысып, аң-таң болысты. Жаңағы адам Петр менен Юханнан айрылмай жүргенде, бүткіл халық хайран қалысып, Сулайманның айуаны деп аталатын жерге олардың қасына жуырысып келді. Бұны көрген Петр халыққа қарата былай деді:
«Израиллылар, бұған неге аң-таң болып атырсызлар? Бұл адамды біздер өз күшіміз, ямаса діншілігімізбенен жүргізгендей, неге біздерге тігіліп тұрсызлар? Ибраимның, Исақтың, Яқыптың құдайы, біздің ата-бабаларымыздың құдайы, өз қызметшісі Исаны ұлылады. Сізлер оны ұслап бердіңлер, һәм Пилат оны босатуға қарар еткенде, оннан Пилаттың алдында уаз кештіңлер. Мухаддес һәм хақ адамнан уаз кешіп, бір адам өлтірушінің өзлеріңізге босатылып берілуін талап еттіңлер. Сізлер өмір иесін өлтірдіңлер, бірақ Құдай оны өлімнен тірілтті. Бізлер бұған куамыз. Сізлер көрген һәм танитұғын бұл адам Исаның атыменен, оның атына деген сенімменен шипа тапты. Һәммеңіздің көз алдыңызда оған толық шипа берген Исаға деген сенім еді. Енді туысқанларым, сізлердің бұл істі басшыларыңыз сияқты білмей істегеніңізді білемін. Бірақ барлық пайғамбарлар арқылы өз Масихының азап шегетұғынын алдын ала білдірген Құдай өз сөзін осылай әмелге асырды. Солай етіп, тәубе етіңлер, һәм күнәларыңыздың жуылуы үшін Құдайға қайтыңлар. Сонда жаратқан иеміз сізлерге рәхәтлену уақытларын береді, һәм сізлер үшін алдын ала тайынланған Масихты, яғни Исаны жібереді. Құдайдың әйемінен мұхаддес пайғамбарлары арқалы айтқанындай, һәмме нәрсенің өз қалпіне келуіне дейін Иса аспанда болуы керек. Өйткені Муса былай деген еді: «Құдай иеміз сізлер үшін туысқанларыңыздың арасынан мен сияқты бір пайғамбарды шығарады. Оның айтқан һәрбір сөзін тыңлаңлар. Сол пайғамбарды тыңламаған һәрбір адам Құдайдың халқы арасынан жоқ етіледі. Самуэль пайғамбардан бастап, оннан кейін келіп сөйлеген пайғамбарлардың һәммесі де осы күндер хақында болжаған еді. Сіздер пайғамбарлардың һәм Құдайдың ата-бабаларыңызбенен түзген келісімінің мирасқорларысызлар. Себебі Құдай Ибраимға былай деген еді: «Сенің әулядың арқалы жер жүзіндегі һәмме халықлар жарылқанады. Һәр біріңізді жаман жолдан қайтарып, сізлерді жарылқау үшін Құдай өзі тайынлаған қызметшісін ең алдыменен сізлерге жіберді.